galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha Diseembarna ay ku beegan tahay 1-20 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay soo laabteen qaybtii ugu horreysay ee ciidankii Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalka Eritrea.
Ilaahay fadigiisa, qaybtii ugu horreysay maanta ayay maaragtaa dalka dib ugu soo laabteen. maalmaha soo socda oo maaragtaa aanan fogeyn, dhammaantoodan way soo dhammaystirmi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay maaragtaa dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragtaa uu yahay oo ah in ciidankii Soomaaliyeed oo muddada maqnaa dalka ku soo laabtay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan: Puntland oo markaasi bilowday arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
diiwaangelinta codeyaha waxaan bilaabaynaa 5th January haddii Ilaahay idankeeda leeyahay, ee nagu soo foolle oo hadday muddo 2 usbuuc ay naga xigto. waxaa laalay wixii imkaaniyaad iyo farsamo ay u baahnaydna waa diyaarsan yihiin. maalintaas ayay 3 gobol ka bilaabanaysaa haddii Ilaahay idankeeda leeyahay, oo guud ahaan ay ku yaalin 17 degmo.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. diyaaradii ugu horreysay ee sida qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalka Eritrea ayaa maanta kasoo degay magaalada Muqdisho. sidaasi waxaa v o a u sheegay ilo wareedyo ku sugan garoonka diyuuradaha. laba ilo wareed ayaa waxa ay sheegeen in ciidankaasi kasoo degeen magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ciidanku muddo ka maqnaayeen. diyaaradan ayaa la sheegay in qaybtii ugu horreysay kasoo qaaday dalka Eritrea, waana duulimaadkii ugu horreeyey oo duulimaadyo xiriir ah ee soo daabulaya ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka ugu dhammaaday waddanka Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in ciidanka lagu tababaray waddankaas Eritrea qaybtoodii ugu horreysay soo noqon doonto bishan gudaheeda, iyadoo soo celintoodana la dhammaystiri doona bisha January. ciidanka Soomaaliya lagu tababaray Eritrea ayaa la sheegay inay tiro ahaan dhan yihiin 5,000 askari. soo noqoshadoodana waxay imaaneysaa xilli dowladda Soomaaliya dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in ciidankaasi soo laabashadooda ay kaalin ka geysan doonto dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa lagu wadaa inuu maanta Arbacahii soo booqdo Mareykanka isagoo oo booqan doona aqalka cad, isla mar ahaantaasi inuu khudbad ka jeedin doono kalfadhiga wadajirka ee Kongareeska oo kaga hadli doona ajendaha shirka. booqashadiisana waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee la ogsoon yahay ee uu uga baxo Ukraine tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu ku duulo waddanka Ukraine bishii February. Zelenski ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray horaantii Arbacada inuu ku sii jado Mareykanka si uu soo xoojiyo adkaysiga iyo awoodda difaaca Ukraine. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay saxufiyiinta in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu casuumay Zelenski inuu la kulmo isaga, kooxdiisa amniga qaranka iyo golihiisa wasiirada. sarkaalku waxa uu sheegay in wadahadallada ay ka mid yihiin in si qoto dheer looga wada arrinsado habka loo wajahayo goobta dagaalka, qalabka iyo tababarada Mareykanka iyo xulafada kale ay ku bixiyaan dagaalka, iyo sidoo kale dhaqaalaha, tamarta iyo gargaarka bini aadanimo. iyadoo Zelenski aan la garanaynin inuu ka tegay dalka Ukraine, ayaa haddana waxa uu booqashooyin ku tegay meelo ka baxsan caasimada Kiyev, oo ay ku jirto booqasho uu ku tegay magaalada Bakhmuud barigeeda shalay oo ay ciidamadiisu joogaan, halkaasoo dagaalo culus ay ka dhaceen. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu maanta ka jawaabay dhaleecinta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada Istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. maxkamad ayaa toddobaadkii tegay ku xukuntay Ekram Imamoglu in ka badan 2 sano iyo bar oo xabsi ah, waxayna ka mamnuucday inuu xil qabto sababo la xiriira inuu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. Kiiskan ayaa ka dhashay doorasho muran badan dhalisay oo guushii hore ee Imamoglu nasakhday ka hor inta aan lagu celinin oo uusan mar labaad ku guuleysan. Ikram ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee suurtagalka tahay in Erdogan uu kaga adkaan karayo doorashooyinka madaxtinimada sanadka 2023. Duqa magaalada Istanbul oo 2 jira ayaa xilkaas yahayn doona ilaa iyo laga soo gebagabeeyo kiiska racfaanka. Dowladda Mareykanka ayaa hogaaminaysa dhaleecin caalami oo ka dhana maxkamadeynta. Waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay aad ay ula yaabtay islamar ahaantaasina inay aad u dhibtay ugana niyad jabtay, halka Jarmalkuna ay ugu yeereen jug culus oo soo gaartay dimuqraadiyadda. Hase yeeshee madaxweyne Erdogan oo maanta hadlay waxa uu sheegay isagoo taageerayaashiisu la hadlayay in quwadaha shisheeye ay isku dayayaan inay kiiska u adeegsadaan inay ku farageliyaan siyaasadda Turkiya ka hor doorashada. Hogaamiyaasha Taliban ee dalka Afghanistan ayaa mamnuucay waxbarashada jaamacadaha ee haweenka waddankaasi, taasoo keentay in Mareykanka iyo qaramada midoobeyba ay cambaarayaan weerar kale oo lagu qaaday xuquuqda insaanka. Inkastoo ay ballanqaad ku sameeyeen xukun ka jilicsankii 20 sano ay halkaasi ku maamulayeen koorinta aanay xilka la wareegin sanadkii hore, kooxda Taliban waxay dejiyeen xannibaadyo dhammaan dhinacyada nolosha haweenka iyaga oo iska indhitaraya carada caalamiga. Dhammaantiina waxaa laydinku wargelinayaa inaad si degdeg ahi u dhaqangelisaan amarka lagu sheegay joojinta waxbarashada haweenka ilaa ay amar dambe, ayuu yidhi wasiirka tacliinta sare ee Taliban Neda Mohamed Nadiim oo warqad uu u diray dhammaan jaamacadaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Afhayeenka wasaaradda Zeyullah Hashimi oo waraqda soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa fariin qoraal ah uu u diray FB ku xaqiijiyay amarkaasi. Washington ayaa si adag u cambaareysay go'aankaasi Taliban. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinku hayo. Diyaaraddii ugu horreysay ee siday qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray dalka Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay ka soo qaaday waddanka Eritrea, waana duulimaadkii ugu horreeyay ee duulimaadyo xiriir ah oo soo daabulay ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka ugu dhammaaday waddanka Eritrea. Ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ayaa la sheegay in tiro ahaan dhan yihiin 5,000 askari, soo noqoshadooda ayaa imaaneysa xilli ay dowladda Soomaaliya dagaal baan kula jirto kooxda Al-Shabaab. Haddaba soo noqoshada ciidanka ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur.
Bismillah, alxamdulilah, thuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacad. Haaruun Macruuf, horta waa mahadsan tahay sidaad la socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed muddo 2 jeer ayuu dalka Eritrea ku laabtay si uu maaragta ballanqaadkiisa ahaa ee wiilasha Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea inay maaragta dalka ay kusoo laabtaan waajibaadkii qaran oo loo soo tababarayna ay maaragta gudaan. Ilaahay fadigiisa qeybtii ugu horeysay maanta ayay maaragta dalka dib ugu soo laabteen. Maalmaha soo socda oo maaragta aanan fogeyn dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay maaragta dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragta uu yahay oo ah in ciidankii Soomaaliyeed muddada maqnaa dalka kusoo laabtay, muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay. Dhinaca kale, annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay. Waxaa lagu jiraa dagaal, ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij. Haddii Ilaahay yiraahdo, waxay dhiig cusub u yihiin howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga carib tirayno khawaarijta. Marka waa guul usoo hooyatay ummadda Soomaaliyeed, waana guul usoo hooyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ciidamadaas waqtigan baahida gaarka loo qaba ay yimaadaan.
Waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysa timid iyo sida loo soo dhaweeyey iyo muuqaalkooda.
ciidanku aad ay ugu fiican yihiin, moralkoodana aad ugu fiican yahay, iyagana aad ay ugu faraxsan yihiin. Si qurux badana loo soo dhaweeyey, waana lasoo galbiyey xarooyinkii loogu talagalay ayayna maaragta ku sugan yihiin.
Waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keenayay iyo muddada lagu soo dhammaystiray?
waxaan rabo in taa faahfaahin ka bixiyo, laakiin maalmo kooban gudaheed haddii ilaah yiraahdo ciidankaasi wuu dhammaystiran ayay joogi doonaa.
Waa gartay, waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan, ciidamadani ma horeba howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan?
Haruna, taas waa faahfaahin hoose, ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan Soomaaliyeed oo ciidankan Soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqagalayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo. Laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorsheheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan.
Waaye, laba su-aalood baa dhibanta. Hore, diyaarada ugu horeysa ciidan intee leeg bay sidday?
Ma rabo tiro inaan sheego, horena waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran, ma rabo inaan ka faallo.
Waaye, su-aashay ugu dambeysa, waalidiin fara badan ba aad u sugayay inay ciidankani soo laabtaan, bal waxaad wax yar ka warantaa haddii aad xiriir la samayseen, sida ay u arkaan iyo wada shaqeyntedii ka dhexaysa?
Waalidiinta Soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed u arkay, si personal ahna ula kulmay. Haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantooda waalidiintoodii. Waalidiintana dee waa taqaanaayo dee waalid wiilkiisii maaragta ama gabadhiisii muddaha ka maqnayd. Waxaan rajaynayaa inay maaragta ay farxad weyn iyo reenreen u tahay. Waalidiintu dhammaantood waa faraxsan yihiin marka ay wiilashoodii oo maaragta muddada maqnaa ay arkaanna. Waxaan rajaynayaa in shucuurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto, laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loo soo tababaray ay maaragta in muddo ah ay sugayeen laftarkooda inay maaragta ay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan. Marka waalidiintu guud ahaan reenreen iyo farxad ayay kusoo dhaweynayaan ilmahoodii, haddii ilaah yiraahdona si dhow ayay maaragta u wada xiriiri doonaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya wareysigaasi wuxuu siiyey Haaruun Macruuf. Haddaba faahfaahinta ciidankan iyo doorka ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhankay Al-Shabaab iyo howlgallada militari ee ciidanka Soomaaliyeed wadaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay sareeyo guuto Cumar Maxamuud Cusmaan oo ah khabiir ciidanka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. ciidamada Eritrea ka imaanayo waa ciidan dowladdii hore ay u dirtay oo militariga loo soo tababaray oo fildiyaasha militariga marino ciidanka lugta iyo madaafiicda goobta eliidka diyaaradaha intaba loo soo tababaro.
Marka taliye, bal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni ee dalka?
ciidamadu haddii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican le waaye oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada howlaha badda iyo howlaha ciidamada lugta militariga dhiig cusub ayay militariga kusoo kordhi karaan.
marka waad la socotaa dalka, dagaalo ayaa ka socda, ma kula tahay inay ka qayb gelayaan oo ay u diyaarsan yihiin in dagaalada hadda socda ay ku biiraan?
hadda waa ciidan ciidamada militariga ciidan loo soo tababaro waaye, fildiyaasha militariga ayayna takhasusyada militariga uu leeyahay ayayna ka kala tirsan yihiin. meel allaale meesha looga baado inay ka howlgalaan ayayna ka howlgalayaa.
marka wax ma kusoo kordhin karaan baad isleedahay dagaalada hadda socda ee dowladdu ay kula jirto Al-Shabaab?
sideedaba waxaa waaye dagaalada Shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan. waa niman dhallinyaraa aqoonyahana xawaaye waxbarasho leh muddo dheerna koorsooyin adag oo askarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray, marka waa ka qaban karaan colalkooda ay la howlgalayaan waana ka qaban karaan, wax weynayna ka qaban karaan.
deegaanadee sida gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro, mise waxaad isleedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa?
walaal, dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa. sideedabana waxaa waaye ciidamada militarigu waxay la falgelayeen ciidamada macawisleyda oo shacabka ka soo dhex baxay. marka waa iyakaas oo iskaashanayo. Hadda degaano badan waa ku xoreeyeen oo hadda runmidgood meesha la yiraahdo ayay sii marayaan ciidanka Hirshabeelle. Hirshabeelle way ka dhamaadeen, hataana Galmudugaa la gelaya.
Sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen, ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha Soomaaliya?
Ilaa Janaayo bilowga 20-ka ugu horreeya Janaayo ayay ku soo dhammaystirmayaan dalka.
Marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen Eritrea iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka diriska loogu soo tababaray?
Ciidamadani tababar fiican ayay dowladdaasi Eritrea ay soo siisay, waana ku mahadsan. Takhasusyada ciidanka militariga ayaana loo soo kala tababaray eventeriga badda, madaafiicda goobta, lidka diyaaradaha, takhasusyada ciidamada oo kala duwan. Ciidanka militariga takhasusyadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankani.
Saliye Guuto Cumar Maxamuud Cismaan wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a ee magaalada maxamed bashiir cabdiraxmaan, wuxuuna ku sugan yahay cumar maxamuud cismaan sareeyo guuto oo ka mid ah saraakiisha ciidamada khabiir ciidanna magaalada muqdisho. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. Waxaa magaalada Boosaaso ku sugan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Puntland, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay waday kulamo ay la lahaayeen qeybaha dadweynaha. Guddiga doorashada ayaa isu diyaarinaya inay diiwaangeliyaan dadweynaha oo diiwaangelintoodana ay dhowaan ka bilaabaan magaalada Boosaaso iyo degmooyin kale oo Puntland ka tirsan. Wariyaha v o a Faadumo Yaasin Jaamac ayaa uu rais arrimahani ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid, waxaana ugu horeyna weydiisay sida u socota qabanqaabada ku aada diiwaangelinta iyo waxa u qabsoomay ilaa iyo hadda.
Mahadsantahay Faadumoy, adiga iyo fio abo idinka mahadcelinayaa wareysigan. Gobolka Bari waxaan u nimi, sidaad la socoto horeyna aan u shaacinay, waxaa dhowaan ka bilaabanaysa diiwaangelinta codayaasha Puntland gobolka Bari iyo gobolka Kaar iyo gobolka Gardafu, iyadoo gobollada kalena ku xigi doonaan. Marka arrintaas ayaan hordhac u ahayn. Waxaan qiimeyn iyo kormeer ku sameynaynay dhulkii lagu shaqayn lahaa. Waxaan kaloo wadnay baahinta wacyigelinta oo xalay bulsho badan oo reer Boosaasooda aan meel isugu keenay, sharaxaad fara badanna ka siinay isdiiwaangelinta iyo qorshaha socda ee doorashooyinka, iyagoo waxay su-aalo qabeen halkaan ugu weydiiyey. Marka safarkayagu intaa uunbu ku wajahan.
Goorma ayaad bilaabaysaan diiwaangelinta?
Diiwaangelinta codayaha waxaan bilaabaynaa 5th January, haddii Ilaahay idankeeda leeyahay nagu soo foole oo hadday muddo 2 usbuuc ay naga xigto. Waxaa la alayo wixii imkaaniyaad iyo farsamo ay u baahnayna waa diyaarsan yihiin. Maalintaas ayay 3 gobol ka bilaabanaysaa haddii Ilaahay idankeeda leeyahay, oo guud ahaan ay ku yaaliin 17 degmo.
Ma hal mar ayay diiwaangelinta wada bilaabanaysaa mase waad kala horeysiinaysaa?
Diiwaangelintu 3 gobol hal mar bay ka bilaabanaysaa, laakiin qorshaha guud ee diiwaangelintu waa inay 3 phase ama 3 waji yeelato. Puntland 9 gobol bay leedahay iyo 37 degmo. Inta aan hadda ka sameynay qiimeynta iyo calaamadinta goobaha diiwaangelinta iyo odaynta, marka waxaan ka dhignay 3 waji si farsamada iyo abaabulka iyo aanay u baahin dadkana si fiican loogu diiwaangeliyo, maadaama processkan doorashooyinku uu cusub yahay. Marka wejiga koowaad oo bilaabanaysa 5th January kuna eeg 20-ka meelahaas, 3 gobol Karkaar iyo Gardafu iyo Bari bay ka dhacaysaa. Markay taasu dhammaatana isla markaba 3 gobol oo ku-xigaa bilaabanaya, iyaduna muddo 2 usbuuc ay ku dhammaanaysaa. Isla markaana mar kalena 3 gobol oo kale oo kuugu dambeeya waa dhacay. Marka muddo 4-5 cisho aan ka badnayn 2 bilood ka yar ayaan kusoo gebagabayneynaa isdiiwaangelinta codayaasha haddii Ilaahay idankeeda.
3 gobol aada diiwaangelinta ka bilaabaysaan, magaalooyinka iyo miyiga markii la isku daro dhulka la calaamadiyo waa imisa seejo?
Guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa dhulkan oo dhan laga calaamadiyey ee tiro gaaraysa in ku dhow 200 oo wax yar dhiman 180 meelaha wax ku dhow 700 kamidina waa goboladaas. Marka intaas weeye inta saddexdaas gobol laga shaqeynaya, laakiin xilliga diiwaangelintu xilliga doorashada inta badan seejada fokuska la saaraa ama xoogga la saaraa, laakiin xilliga isdiiwaangelinta waxaa jiraya kooxaha hataa guurguuro oo la yirahdo mobile teams oo dadka meelahooda ugu taga oo degmo walba ka shaqeyn doona si dadka oo dhan shuruudaha isdiiwaangelinta geli buuxiyey loo diiwaangeliyo.
Dadka miyiga ku nool iyagu see isu diiwaangelinayaan?
Walaal, waa su-aal aad u fiican. Dadka miyiga ku nool waxay isu diiwaangelinayaan, waxaan ugu talagalay sida aan kuu sheegay, kooxo mobile ah ama kooxaha guurguura loo yaqaan, qalabkooda wata, generatorkooda korontada dhaliya wata, wax infrastructure dhisme iyo miisas iyo midna aan u baahnayn. Marka goobaha eelasha oo dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin seejooyinka la calaamadiyey, sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan haabka ee dooxooyinka iyo waxaa la midka iyagana way tegayaan. Marka hore waxay ka bilaabayaan tuulooyinka meelaha u dhowdhow bulshada dalaqooninka oo deegaanka la shaqeynaysa. Marka waa waxaan isku dayeynaa qorshahaas oo dhan waa tixgelinay hab nololeedka bulshada. Marka degmooyinkaas laamiga ka baxsan oo reer guuraagu ku badan yahay oo dhan, horena waa loo soo qiimeeyey meelaha dadku isugu iman karaan ayay tegayaan oo dadka ku diiwaangelinayaan.
Goobahay u calaamadiseen magaalooyinka waaweyn in dadku iska diiwaangeliyaan?
Waxaan u calaamadinay goobaha danta guud, gaar ahaan iskuullada, jaamacadaha, iskuullada hadda magaalada Boosaaso ku yaal intooda badan 90% ama dhexeha ahaadeen ama sare ha ahaadeen, waxay noqon doonaan in goobo dadku iska diiwaangelin karaan. Jaamacadaha waaweyn baa kamid ah, goobo caafimaad iyo goobo xaafadeed iyo wax lamid oo qoob kooban oo meelo MCHO iyo ay ku jiraan waa jirta. Marka ilaa in ka badan 67 goobood ayaa magaalada Boosaaso iyo hareeraheeda la iska diiwaangelin karaa. Qaarkood ay yaalin qalab aad u fara badan oo halkii mar ilaa 4-5 layn hal mar loo wada shaqeynayo. Saas meelahaas lagu shaqeynayo.
Doorashada goormay dhacaysaa marka haddii diiwaangelinta la dhameeyo?
Doorashada waxaan isleenahay dhammaadka bisha Abriil ilaa bilowga bisha Meyba inaanay dhaafin. Sideedabana shaqada doorashadu waxay leedahay tallaabooyin isku xigeeya. Hore sanadkan January baan bilownay wacyigelinta, ilaa haddana way socotaa, ilaa maalinta doorashadana way soconaysaa. Waxaa isbedela marba waxa la gudbinay. Hadda waxaan xooga saaraynaa isdiiwaangelinta markii laga gudbano stage kale. Marka wacyigelintaas ka sokow waxaa la sameeyaa isdiiwaangelin oo tanaan hadda gacanta ku haynaa. Marka ay dhammaatona waxaa degdeg aminkaba la daawacaya kaararka, islamaraantana waxaan samaynaynaa kaar qaybin wax la yiraahdo. Meelihii dadka laga soo diiwaangeliyey oo dhan waxaa la geyn doonaa kaararkoodii, wacyigelin iyo dadka waa lagu wargelin doonaa. Kadibna dadku ilaa maalmo kooban maalinta doorashada ka hor waa kaararkoodii qaadan doonaan. Kadibna doorashadaa la qabanayaa. Waxyaala farsamaa oo dhexdaa ku jirjiro oo soo gudbinta musharaxiinta iyo waxyaala iska koob koobana farsamaa way jiraan, laakiin heerarkaasay maraysa.
9 urur ayaa doorashada gelaya oo ku tartamaya. Marka 9 ururba ma ku dhan yihiin oo hawsha in la bilaabo raali ma lagu wadayah?
Sida media aan la wadaagnay maalin dhaweyto, ururada waxay naga codsadeen annaga in muddo la siiyo ay isku abaabulaan oo diiwaangelinta iyo dadka soo saaristooda iyo qeyb ka noqdaan. Kula ballaaran baan isugu nimi, 100% waa isla qaadanay annaga. Waqtigii naga codsadeenna waan siinay, waan isla qaadanay in diiwaangelintu ay bilaabato 5 Janaayo. 100% saasaa loogu midaysan yahay. Way jirtay habeen dhaweyd ururo ka hadlayay in ururada qodobadii oo dhinaca siyaasadda quseeyey oo dowladda iyo iyaga ururada wadahadal uga dhexeeyey, ururo ka hadlay oo yiri qodobadii kuwa yiri 100% waa la isku waafaqayna waa aragnay. Ururo lahaa laiskuma waafaqina waana, laakiin un waa waxyaaba dooda oo proceska qurxintiisa iyo hagaajintiisa ku saabsan iyadana waa ka shaqeynayna. Wax dhibana ma aha oo iska caadi marka nidaamka dimuqraadiga laga hadlay in lagu kala duwanaado.
cabdirasaaq axmed siciid guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland wuxuu u warramayey faadumo yaasiin jaamac dhegaystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno. Khadar Daahir Allahu naxariistay heesas ku luuqaynaysa halka aad ka dhageysanayseen waa VOA waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo booqanaya Mareykanka iyo sidoo kale barnaamijyo ay ka midka yihiin dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida dhageystayaal ku soo dhawaada diyaaraddii ugu horreysay ee sida ciidamo ka mid ah ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa maanta ka degay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidankaasi ay yimaadeen xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab aadna loogu baahi qabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan hadlay ayaa sheegay in ciidankaasi qaybtoodii ugu horreysa ay dad gurayntooda bilaabmi doonto bishan gudaheeda isla mar ahaantaasina la soo dhammaystiri doono bisha January ee soo socota ciidanka Soomaaliya lagu tababaray dalka Eritrea ayaa la sheegay inay tiro ahaan dhan yihiin 5,000 oo askari waxaana jira cutubyo kale oo la filayo in maalmaha soo socda ay yimaadaan Muqdisho madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqasho la filayo inuu ku yimaado waddankan Mareykanka waxaana uu booqan doonaa aqalka cad halkaas oo uu sidoo kale kala fadhiga wadajirka haye ee kongreeska baarlamaanka Mareykanka uu ka hadli doono booqashadiisani waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee aan la ogeyn ee la og yahay aan iraahde ee uga baxo meel ka baxsan Ukraine tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday waddankiisa Ukraine bishii February Zelensky ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray horaantii Arbacada maanta in uu ku sii jado Mareykanka si uu u xoojiyo adkaysiga iyo awoodda difaaca ee Ukraine kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa mamnuucday waxbarashada jaamacadaha ee haweenka taasoo keentay in Mareykanka iyo qaramada midoobayba ay cambaarayaan weerar kale oo lagu qaaday xuquuqul insaanka inkastoo ay ballan qaadeen xukun ka jilicsan kii 20 sano ka hor markii xukunka la wareegayeen sanadkii hore Taliban waxay dejiyeen xannibaadyo dhammaan dhinacyada nolosha haweenka iyaga oo iska indhatiraya carada caalamka dhammaantiina waxaa laydinku wargelinayaa inaad si degdeg ahi u dhaqangelisaan amarkan lagu sheegay joojinta waxbarashada haweenka ee ilaa iyo amar dambe ayuu war ku sheegay wasiirka tacliinta sare ee Taliban Neda Maxamed Nadiim oo hadal soo saaray hadalkaas oo u diray dhammaan jaamacadaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay warkii dunida dhageystayaal waa nagayntaa galab wanaagsan mar kale dhageystayaal maamulka Biden ayaa talaadadii ka codsaday maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka inay diido codsi uga yimid 19 gobol oo jamhuuriya oo uu hoggaamiyo xisbigaasi jamhuuriga kuwaas oo ah in la ilaaliyo xannibaadaha xadka Mareykanka iyo Mexico ee loo adeegsaday in laga hortago 400,000 oo kasoo gudbaya xadkaasi kuwaas oo soo galaya Mareykanka si ay maalgeliyo u helaan warbixintan oo diyaarisay VOA garan Alina Perros waxa inoo soo koobaya Hussein Baraden
maamulka madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay in ay adeegsato sharciga socdaalka ee uu ansixiyay Kongreeska oo loo yaqaan Title 8 sida ku xusan sharcigaasi dadka yimaada xadka Mareykanka documenti la'aan ayaa laga saari karaa iyada oo aan kiiskooda maxkamadii go'aanka gaarin laakiin haddii qofka soo galootiga uu rabo inuu codsado magangeliyo waxa markaasii wareysanaya sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ka hor intaan la saarin ama la tarxiilin sharciga federaalku waxa uu ogolaanayaa dadka yimid wadamada kale in ay magangeliyo ka raadsadaan Mareykanka haddii ay ka baqayaan cadaadis dalkooda ku haysta waana inay joogaan Mareykanka oo ay caddeeyaan cabsida ay ka qabaan cadaadis ku salaysan mid ka mid ah 5 arrimood oo kala ah jinsiyadda diinta dhalashada fikirka siyaasadeed ama xubinka ahaanshaha dabaqad bulsho oo gaar ah maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay galabnimadii 3-dii waqti kama dambeys ah oo looga jawaabayo amarkeeda taas oo ka dhigaysa in la dabaqo sharciga loo yaqaan Title 42 ee soodinta Mareykanka iyo Mexico sharciga Title 42 waxaa la meel mariyay ama meel mariyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bilowgii faafitaanka cudurka coronavirus xarumaha xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ayaa sheegaya in tallaabooyinkaasi imika aanay laga maarmaan u ahayn si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu joojiyo xeerkaasi. Garsoore federaali ah ayaa dhigay amaba qabtay waqtiga December 12-keeda inuu yahay taariikhda dhammaadka ku dhaqanka sharciga Title 42. Laakiin weli waxaa jira koox ka kooban 19 gobol oo leh qareennada guud oo jamhuuriga ah, kuwaasi oo ka soo horjeestay xukunkaas iyaga oo ku doodaya in joojinta sharciga 42 ay keeni doonto dhibaato aan laga soo kaban karin. Aqalka cad waxa uu raadiyay $3 bilyan oo maalgelin dheeri ah oo loogu talagalay shaqaalaha tiknolojiyadda iyo xarumaha socdaalka. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karin John Beer ayaa isniintii sheegtay in xayiraadaha la qaadaa macnaheedu aanay ahayn in xuduuddu ay furan tahay. Oscar Leser, duqa magaalada El Paso ee gobolka Texas ee ku taalla xadka, ayaa VOA-da u sheegay in magaalada ay ka jirto xaalad degdeg ah tan iyo toddobaadkii hore, iyadoo oo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ay filayaan in ay kordhaan dadka magangelyo doonka ah ee imanaya xadka. Saraakiisha El Paso ayaa VOA-da u sheegay in xataa haddii sharciga 42 la qaado ay hore u sii wadi doonaan qorshahooda ku dhawaaqidda degdega ah, waxaana sheegeen in dhaqaalaha dheeriga ah uu ka caawin doono inay hooy u helaan muhaajiriin ka hor inta aanay u safrin dadkaasi meelaha ay rabaan inay ka degaan Mareykanka. Duqa magaalada El Paso ayaa sheegay in uu filayo in ilaa 20,000 oo qof oo muhaajir ah ay yimaadaan oo ay isku dayayaan inay Mareykanka ka galaan El Paso dhowrka maalmood ee soo socda.
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa la filayaa in maanta uu soo gaaro magaalada tan Washington, sida ay sheegeen 3 ilo wareedyo oo soo xiganaya wakaalada AP. Waxuu noqonayaa safarkiisii ugu horreysay ee dibadda uga baxo tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka Ukraine bishii February ee sanadkii hore. Ee sanadkan iraadee 2 ilo wareed oo ka tirsan aqalka Kongareeska iyo 1 qof oo xogogaal ah ayaa xaqiijiyey qorshayaasha booqashada, iyagoo codsaday inaan magacooda la shaacin sababo la xiriira booqashadaasi oo ah mid xasaasi ah. Wakaaladda wararka Associated Press waxa ay intaasi ku dartay in ay suuragal tahay in uu ka baaqan karay safarka sababo la xiriira ammaanka. Wariyaha V O A ee London Ridwan Xaaj Cabdiweli ayaa inoo haya warbixintan AP ay qortay.
Booqashada Washington ee madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski waxaa qayb ka ah in uu khudbad ka jeediyo aqalka Kongareska ee ku yaalla Capitol Hill iyo in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Joe Biden. Booqashadan ayaa imanaysa iyadoo sharci dejiyayaasha ay cod u qaadi doonaan kharashaadka ku baxa sanadka oo ay ku jirto ku dhowaad 5.4 bilyan oo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay Ukraine, iyadoo oo Mareykanku uu isu diyaarinayo in uu dalka Ukraine u diro gantaalaha dhinaca hawada ee loo yaqaan Patriot si ay gacan uga geystaan yareynta duulaanka Ruushka uu ku haya dalka Ukraine. Maalgelinta Mareykanka uu siin doono Ukraine ayaa noqon doonta gargaarkii ugu weynaa ee dalkaasi uu siin doono Ukraine, oo xataa waxa ay ka sarreysaa codsiga degdega ah ee Biden uu ku dalbaday 7.3 bilyan si uu u hubiyo in deeqaha la siinayo Ukraine ay joogteeyaan bilaha soo socda. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku dhiirigelisay sharci dejiyayaasha inay u soo diyaar garoobaan fadhiga Arbacada. Zelenski ayaa marar badan u jeediyey baarlamaano kala duwan iyo urura caalami ah khudbadihiisa dhinaca muuqaalka ah, waxaana uu xaaskiisa u diray caasimadaha dalal badan si loo xoojiyo kaalmada uu dalkiisa u baahan yahay. Booqashadan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii uu safar geesinimo ah oo khatar badan uu ku maray waxa uu ugu yeeray meeshii ugu kululayd oo 1,300 kilomitir u jirta furimaha dagaalka ee magaalada Bakhmut ee gobolka lagu muransan yahay ee Donetsk. Muuqaal uu xafiiskiisa baahiyey intii uu booqashada ku joogay Bakhmut ayaa Zelenski waxaa loo dhiibay calanka Ukraine oo uu ku micneeyey in loo gudbiyo madaxda Mareykanka. Xaalad sahlan kuma jirno, cadowgu waxa uu kordhinayaa ciidankiisa, dadkeennu waa geesiyeyaal, waxayna u baahan yihiin hub xoog badan. Waxaanu u gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka, waan ku mahadinaynaa taageerada Mareykanka, laakiin naguma filla, ayuu Zelenski ka sheegay Bakhmut. Maxamuud Carab waa saxafi ku noolaa muddo dalka Ukraine ka hor duulaankii Ruushka, isagoo ku sugan Jarmalka ayaan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay.
Booqashada walaalo Zelenski waxa ay noqon doontaa bayaan siyaasadeed iyo fariin cad oo uu diri doono Ruushka maadaama uu 10 bilood oo uu halgan adag ku jiray wadanka aanu ka bixin. Waxaanu kasoo muuqan doonaa sida la filayo oo uu khudbad ka jeedin doonaa Capitol Hill, taas oo magaraasa laftigeeda ay ahayd in bartilmaameed kacdoonka dimuqraadiyadda magaraasa ay noqon doonto. Sidoo kale haddii uu kongareska Mareykanka waxa uu diyaarinaya walaalo si magaraasa inuu meel mariyo miisaaniyad cusub oo 54 bilyan ah oo gargaar cusub oo loogu talagalay Ukraine, taas oo doonaya inuu lagu taageero inay ku iibsato gantaalada Patriot oo muhiim u ah difaaca Ukraine ee ka dhanka ah gantaalada Ruushka uu ku guraacayo muddooyinkii u dambeeyey, iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taas oo laga yaabo inay hakiso haddii ay iibsadaanna wax badan ay ka tari doonto. Dhanka kalena Zelensky waxaa la filayaa walaal in magaraasa uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo arrimo badan ay ka wada hadli doonaan. Zelensky dalkiisa waxa uu hogaaminayo si nasasho la-aana muddo 10 bilood ah walaal, oo uu dagaal ba-aan kula jiray ciidamada Ruushka ee kasoo duulay dalka Ruushka. Waxa uu si joogta ah ula hadlayay madaxda iyo taageerayaasha caalamka, sidoo kale dadkiisu la hadlayay, sidoo kale dadkiisa ayuu fariin u dirayay, balse dhammaan waxyaabahaasi waxa uu keliya uu ku xalinay waxay ahayd telefoon iyo shir magaraasa uu uga qaybgelayay qaab muuqaal ahaana. Tani waxay noqonaysaa booqashadii koowaad ee uu si toosa madaxweynuhu uga baxo dibadda islamarkaana uu ku tago waddan kale, taasoo magaraasa iyadana muhiim gaar ah.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dhallinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqala'aanta. waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada, iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
bismillaahi raxmaan raxiim. awalan waa salaama bacda v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. markaan su-aashaad u soo laabto, dhallinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. dhallinyaradan waa lafdhabarka dalku weeyaan. sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaara loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka. horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yacni dhallinyarada habba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. sidaa darteeda marka dhallinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen oo isxilqaameen, oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan, ay ka doorbadeen inay uwadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan, dalkan ay u horumariyaan, aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka, bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen. dhallinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen, kii bachelor haysto iyo kii master haysto, dadaal fiican baa la sameeyey, aad bay u dadaaleen dhallinyartii. dhallinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan. marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay, daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhallinyarta. dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan, waxaa laga rabay in dhallinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan, inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhallinyartaasi, qaab lagu shaqaaleysiinayo dhallinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso. sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii.
Haye Saalax Dheere.
Xasakaafi, adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa. Waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abuukar Shuute. Runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada Soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay. Way waxaynu ognahay dowladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koobaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waad ogtahay Xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay. Waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha ka soo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay. Haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray. Waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay. Sidoo kale waxa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka, taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameeyayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta, haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameeyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abuukar, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa. Intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan, oo kuwa kuwa waxbartay oo degree ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyay, haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo, boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin. In yaroo shaqo heshay, intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan. Qofkii qabiilkiis ku helo, xildhibaankiisu u dooday, mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah, dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaalaysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu. Inta kale ugu badnayda dhalinyarta, aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay, waa inta shaqaale ay tahay inta kale. Marka tira ahaan loo fiiriyo, 90% dhalinyartu ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaalaysiiso. Inta la shaqaalaysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino, siyaabo kala duwan baa loo shaqaalaysiiyey.
Saalax, waad maqlaysaa hadalka Abuukar, adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay?
Walaalkay Abuukar, waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 90% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la-aan yihiin oo ay dowladda dayacday, runtii taas waa kaga soo horjeeda. Dowladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gedisan, markaad eegto hay-adaha kala gedisan ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed, waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed. Abuukar, waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aanan wax shaqaalaha jooginay, in kale haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa Soomaali? Dabcan waa Soomaali, waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 70% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dowladdeena soo gasho, ee runtii ma aha mid iskaafin karta. Waa tan hore u sheegay, dowladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rakarooni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ee loogu sameeyo. Sida daraadeed, dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan, si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda ah.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abuukar.
Xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta. Dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha ka soo baxaan, waa inay dowladda ay qorsho ay ka leedahay oo yani inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo awur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yani la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo awur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyarow hala la yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo dowladda dhexe ee Kenya ayaa isku maadhaafsan qorshe dowladda hoose ay ku doonayso inay wax kaga bedesho ciriiriga ay keenaan baabuurta dadweynaha gaar ahaan basaska loo yaqaan matatuda. Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan soo dirtay.
Bulshada ayaa muddooyinkan ka walaacsanaa qorshaha faras magaalada looga saaray gawaarida dadweynaha oo u dhawaan shaaciyey barasaabka gobolka Nairobi Johnson Sakaja. Dowladda hoose ayaa mashruucan uga golleeyay in hoos ay ugu dhigto ciriiriga iyo saxmadda ka dhalata bartamaha magaalada, hase yeeshee walwalka bulshada ayaa ku aadan in arrinkan hadii la dhaqangeliyo uu dhibaato ku keenayo isku socodka, maadaama oo ganacsi iyo waxbarasho intaba bulsho badan oo xaafadaha fogfog ee magaalada ka yimaada ay ku xiran yihiin townka ama bartamaha caasimada ayaa gaartay dowladda dhexe. Dowladda oo u muuqata inay ka jawaabiso cabashada dadweynaha ayaa madaxweyne ku xigeenka Rigathi Gachagua waxa uu sheegay in arrinkan ay ka hadli doonaan Mr. Sakaja isagoo xusay in ay saameyn ku yeelan karto ganacsiga oo aanay tahay inay lagu degdegin. Waxaan ugu yeeray inaan wada fariisano wax walba oo go'aan uu ka qaadanayo oo halaynaya ganacsiga caafimada waa inaan marka hore ka wada hadalnaa. Ma rabno degdeg badan. Ma suurtagelayso arrintan in magaalada bartamaheeda laga saaro mataatuyada. Mana rabno inaan ganacsatada dhibno. Mas-uuliyiinta gobollada kala duwan ee dalka hoggaanka u haya oo intooda badan cusub ayaa xilliyada ay kuraastu carareen waxa ay soo ballan qaadeen waxyaabo badan oo adeegyada dadweynaha iyo wax ka qabashada wadooyinka ay ka mid yihiin. Sakaja iyo madax kale oo maamulada gobollada qaar ayaan isku dayaya si ay wax uga qabtaan bilicda magaalooyinka in ay gawaarida ka fogeeyaan meelaha ay ku rartaan islamarkaana ay dadweynaha ku dejiyaan in ay ka fogeeyaan markaasi magaalada bartankeeda oo ganacsiga iyo howlaha dowladdu ay ka socdaan. Laakiin taas ayaa dadka qaar dhibaato ku keeni karta maadaama oo ay u soo lugeynayaan magaalada bartankeeda si ay howlahooda uga fushadaan. Maryan Maxamed Barreviowe.
Markana dhinacii heesaha ayuu jaleecno aan idin soo qabto heesan. esasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna galabtay wararka v o a oo washington idinka imaaneysay dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegaya anigu waa jamaal axmed cismaan nabadgelyo.